7, chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, text 21.
Pandita Bahavo Rajan Bahogya Samshaya Chida Sadasaspatayo Pyeke Asantoshat Patantyada. Pandita, učeni ljudi, Bahava, mnogi, Rajan, o kralju, Judištira, Bahugya, osobe sa različitim iskustvima, Samshaya Chida, vešte u davanju zakonskih savjeta. Sadasa Patayaha, dostojni da postanu predsjednici učenih skupština. Api, čak, Eke, jednu diskvalifikaciju. Asantoshat, jednostavno zbog nezadovoljstva ili pohlepe. Patanti, padaju. Adaha, upakljeno stanje života. O kralju Judištira, mnoge osobe sa raznim iskustvima, mnogi pravni savjetnici, mnogi učeni ljudi i osobe dostojne da postanu predsjednici učenih skupština, padaju u pakleni život, jer nisu zadovoljni sa svojim položajem. Smisao. Da bi duhovno napredovala, osoba treba biti materijalno zadovoljna. Jer će u protivnom njena pohlepa za materijalnim razvitkom osujetiti njeno duhovno napredovanje. Dve stvari uništavaju sve dobre odlike. Jedna je siromaštvo, daridra, doša, guna, rašinaši. Ako je neko siromašan, sve njegove dobre odlike postaju ništavne. Druga je pohlepa. Ako postane previše pohlepna, gubi sve svoje dobre odlike. Rešenje je da ne trebamo biti siromašni, ali moramo biti potpuno zadovoljni sa najosnovnim životnim potrepštinama i ne smemo biti pohlepni. Najbolji savjet koji se može dati bhakti u pogledu duhovnog napredovanja je da bude zadovoljan sa osnovnim životnim potrepštinama. Učeni autoriteti u predanom služenju zato savjetuju da se ne trudimo da povećamo broj hramova i mata. Takve zadatke mogu preuzeti samo bhakte koji su iskusni u propagiranju pokreta svjesnosti Krišne. Svi ačarije u južnoj Indiji, posebno Šri Ramanujacharya, sagradili su brojne velike hramove, a u severnoj Indiji velike hramove su sagradili Gosvami iz Vrindavane. Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur je također sagradio velike centre, poznate kao Gaudiya Mate. Gradna hramova stoga nije loša, pod uslovom da se glavna pažnja posveti propagiranju svjesnosti Krišne. Čak i ako se takvi napori smatraju pohlepnim, pohlepa je usmerena ka zadovoljavanju Krišne i zato su to duhovne delatnosti.
Kyane priyasam purpasta namanta eva jivanti sanmukarinam bhavidhi avartam
Keď som Gospod Brahma in Gospod Čitanie citira tá vers. To imamo nagnenosť k tému, da špekuliramo. Mnogo ľudí špekulira. Je to pravzaprav vse, kar počne, špekulirajú. Špekulácia pomeni, ker smo v nevednosti, my nevemo, kdo smo. In mi poskušamo izvedeti, ugotoviti, kako zadovoljiti potrebe uma in naših čutil. Kako zadovoljiti te, znači, naše čutile in um. Ona me ljubi, ona me ne ljubi, ona me ljubi, ona me ne ljubi. Torej, mi cel dan špekuliramo. Mi cel dan špekuliramo. In to bi morali prenehati. Vsaj, ko poslušamo lekcijo, bi to morali dati na stran. Vsaj te pol ure, če naredimo to, bomo uspeli. In potem postanemo ponižni. Ne do naših čutil in uma. Mi moramo biti mi smo odvisna živa bitja, torej moramo biti ponižni, oziroma mi smo duša je 10,000 del konca lasu. Tako da mi nismo neodvisni. Mi smo odvisni od Krišne. Torej, vsaj pol ure na dan bi se morali sprostiti in ne skrbeti, kaj se bo zgodilo z mano v preostanku dneva, ali bom preživel dan, ali se bom jutri zbudil in ponovno preživel dan. Torej, in potem moramo poslušati. To je naslednji korak. Mi lahko poslušamo zelo pozorno in bomo ugotovili pravzaprav, kaj je rečeno. In pa med realnostjo, ki obstaja. Če pa smo stalno v strahu, potem ne bomo dobro slišali in vsaj upamo, da bomo vsaj kaj pobrali iz te, kar je bilo rečeno. Odnesli od tega, kar je bilo rečeno. Stanestita v tem verzu pravi, da ne skrbimo o tem, kakšen je naš položaj. Kakršenkoli že je strašen. Vsak v tem svetu misli, da bi moral imeti drugo pozicijo, drugačen položaj. Želijo se imeti več, ali pa želijo imeti več kot nekdo drug. Ali pa želijo manj. Ampak nihče ni zadovoljen s svojim položajem. Zato, ker ni ničesar, kar je zadovoljivo v materialnem svetu. Obstaja samo upanje, da bomo zadovoljni. To je vse, kar je to, da omogoča duši, da obstajamo v tem svetu, materialnem svetu. Obstaja mnogo goljufov, ki pravijo, ne skrbi, mi smo super inteligentni, mi vemo več kot Bog, mi smo že vse ugotovili in lahko zagotovimo, da v prihodnosti boste živeli zavedno in uživali življenje zaradi naše tehnologije. In če greste na internet in pogledate, kaj ljudje pišejo o tehnologiji, boste videli, da trdijo, da bodo v zelo kratkem času lahko skenirali vaše možgane in ugotovili, kdo ste. Vas dali na trdi disk in vas potem dali v računalnik. In lahko boste zavedno živeli v računalniku. Oni ne verjamejo v dušo, ne verjamejo v naddušo, verjamejo po tehnologijo in verjamejo, da je telo in osebnost in inteligenca, da je to vse, samo da so to vse samo kemikalije. Zato ne marajo, ko te kemikalije izginijo. Karkoli že, da bi lahko to prenesete na računalnik in živite za večno. Upamo, da imajo velik spomin, da je ta disk izredno velik, da bo lahko shranjeval vse te podatke. Torej, nihče ni zadovoljen v tem svetu in vsak si predstavlja, da če bo živel v nekem stroju, potem bom pa srečen. In ta stroj, v tem stroju, v tem računalniku bodo dobri programi, prijetni programi, da bom lahko živel v tem programu. mogoče bo Šrimad Bhagavatam naložen v tem programu in bom lahko bral Šrimad Bhagavatam. Mogoče bomo lahko tudi Krišno naložili na ta računalnik. Ampak stanesti ta, to je vse nerealno. Realnost je, da v kakršnem koli položaju že smo. Moramo se naučiti tolerance. In ne si želeti za nov položaj, za drugačen položaj. Zato je toleranca del vedske kulture. Zakaj toleranca? Zato, ker če smo mi tolerantni do naše materialnega položaja, potem imamo čas in sposobnosti, da lahko mislimo na nekaj duhovnega. Če smo preveč prevzeti z materialnim obstojem in situacijo, potem ne moremo misliti na Krišno. In tukaj piše, da sta dve stvari, ki nista ugodni za duhovno. Eno je revščina. Ljudje, ki so revni, potem stalno razmišljajo samo to, kako bi prišli do denarja. In pa pohlepni so. Ko dobijo denar, tega denarja ni nikoli dovolj. In so pohlepni. In želijo si več in več in več. Lahko stišate mikrofon. Mikrofon guru je malo dol. Vidimo, da je večina bakt več ali manj revni, ampak če vi mislite, da ste revni, potem boste res revni. Če ste bogati v duhovnem znanju, potem ne boste nikoli revni. Shri Jiva Gopala Go. Putvadina Gunesha Karunaya Kopi Nakanta Shito Kopi Bhavara Samrita Dilahari Kolo Lumamma Moho Pande Rupa Sanatana Raghu Yuga Shri Jiva Gopala Go. Tjaktva pomeni, da se odrečemo. To je tjaktva. Zdaj se nimamo več čemu odreče, ampak karkoli že imamo. Tudi če nekdo nekaj vzame od mene, potem sem zelo nesrečen. Imel sem svoje življenje. Ampak teh šest gosvamijev, oni so bili voditelji v svojem času. Bili so zelo bogati. Raghunadas Goswami, njegov oče je imel milijone dolarjev, ki jih je zaslužil vsako leto. Rupa in Sanatan Goswami sta bila voditelja pri Husainuaju. On je zelo bogatim položaju so bili vsi. In kaj so storili oni? Oni so se vsemu odrekli. odrekli so se kot nečemu, ki je popolnoma nepomembno. In odšli so v gost Vrindavana in nosili so samo eno obleko in niso mislili o dekletu, ki so ga pustili za sabo, o psu, ki so ga imeli doma. Oni niso žalovali za temi stvarmi. Ne. Oni so dejansko bili absorbirani v ocean sreče. Spominjali so se transcendentalnih zabav Krišne v Vrindavanu. In rečeno je, na primer, da je Raguna Das Gosvami vsak drug dan je jedel le malo mleka, oziroma to je mlek. Še vseeno je rečeno, da trikrat na dan v materialnem svetu, da je trikrat na dan jedel velik fist, kot ki ga je skuhala Šrimati Radharani. Seveda to je v duhovnem telesu, ne v materialnem telesu. V duhovnem telesu je možnost častiti večkrat. Zato so bili oni zadovoljni, ker so bili torej absorbirani v transcendentalno zabave in bili so srečni. In zato niso bili pohlepni, niso mislili, da so revni. V nasprotnem primeru, če nismo absorbirani v zavest Krišne, vsakdo v tem svetu imajo občutek, da nimajo dovolj. Howard Hughes je imel 16 bilijonov dolarjev. To je danes, kot bi imel 160 bilijonov evrov. In on se je želel še več denarja. Ni bil zadovoljen, da nima dovolj denarja. Kaj še le, če govorimo o nas samih, kako revni smo mi potem? In potem, ko dobite denar, se boste želeli še več in več, zato ker ta denar vas ne bo zadovoljil. Tako da imate ta popcorn, v tem popcornu so določene kemikalije in ki dejansko nima nobenih kalorij. Zato bolj, ko jeste ta popcorn, bolj boste lačni. In rezultat je, da prodajo več popcorna in več denarja zapravijo za popcorn, kot pa zato, da so prišli v kino. To je materialno življenje. Velika popcorn mašina, brez kalorij. Lahko pojeste, kolikor želite, pa ne boste zadovoljni. Najbogatejše države na svetu so tiste, ki si želijo še bolj izkoriščati revne države. Nikoli niso zadovoljni. Niso zadovoljni, da imajo 200 trilijonov dolarjev. Ne more biti zadovoljni, niso zadovoljni s tem. Moramo imeti tudi vaših 15 centov, šele potem bomo srečni. Kako se nas upate užalati in nam ne dati vaših 15%, vse nam morate dati. In potem boste odrešeni. Ko boste ves denar dali nam, potem boste odrešeni. In potem vas bomo zaščitili pred nami. Prosim, bojte se, imejte strah. Zato kraljica Kunti pravi, bili smo postavljeni v toliko težkih situacij. Bima je pojedel strup, bili so v gozdu, ker so bili živali, ki so jih želeli pojesti, požgali so jim hišo do tal. Skratka, njihovo celo življenje so bili sami problemi. Kaj še li, če govorimo o nas samih? Koliko krat ste jedli prasadam in vam je nekdo dal strup v prasadam in vas želel zastrupiti. Naslednji dan greste na ulico in vas nekdo želi pojesti. To bi bil zelo slab dan za vas. In naslednji dan bi vam požgali hišo, v kateri živite. To se je zgodilo Pandevam. To so bili voditelji sveta takratnega časa, bili so sinovi polbogov. Kraljica Kunti pa pravi, to je strašno, kaj naj storimo. Ampak Krišna imamo kot našega najboljšega prijatelja, ampak on nas ne varuje. Mogoče bi se morali življenjsko zavarovati, ker Krišna nam ne pomaga. Ampak ne. Kraljica Kunti je rekla prav nasprotno. Kraljica Kunti pravi, jaz želim, da bi se te težave še povečale, da bi bilo še več težav. Zato, ker če... Ampak... nam ni treba prositi za težave, ker tako ali tako pride ena za drugo vsak dan. Ona pa je prosila za težave v življenju. Zato, da bi se... In zakaj je ona prosila to? Zato, da bi se še večkrat vzela zavetje Krišne, da bi se spomnila na Krišno še večkrat. Problem je, da ljudje ne molijo, zato da bi se spomnili na Krišno, ampak oni ljudje molijo, pravzaprav si želijo, oni imajo želje. Želje so pravzaprav molitev. Pravzaprav cel svet vse živo bitje molijo v Krišni. Ampak to v oblikah njihovih želja, ki so v srcu. Torej mi dobimo tisto, kar si zaslužimo v tem materialnem svetu. Ali to v človeški obliki življenja ali pa v katerikoli drugi obliki. Vsaka duša si želi, ima želje in potem dobi rezultate svojih želja v obliki aktivnosti. Problem je, da nas te želje ne zadovolijo. Nimamo dovolj lepote, nimamo dovolj slave, materialnega znanja. Mi še vedno želimo več in več in več. Pohlepni smo. Kraljica Kunti pravi, ampak čeprav smo že pravzaprav intoksicirani s materializmom, še bolj si mi želimo in postajamo vedno bolj nori. Mi postajamo nori. Nori za materialnimi stvarmi. In nora oseba ne more peti Hare Krishna z občutkom. Zato, ker smo preveč absorbirani in prestrašeni z materialnim obstojem in eksistencem. In zadnja stvar, na katero bi mislili, je Krišna. Če vse ostalo spodleti, če ne bom imel več denarja, če me nihče ne bo maral, če ne bom imel hiše, potem bom prosil Krišno, Krišna, prosim se, reši me. In takoj, ko nas Krišna reši, potem rečemo, o Krišna, vidimo se naslednje leto, naslednji džanmaštami, če bom imel čas. Hvala ti, Krišna, dober partner si. Tako kot je nekdo šel k božanstvu in prosil božanstvo, prosim te božanstvo, prosim te, daj mi blagoslov. On pa je želel nekaj v... Je rekel, no, kaj si želiš? In želela si je kozo. In spet naslednji teden je spet prišla in spet želela nek blagoslov. Te koze so zelo drage. Naslednji teden ti bom dala ptiča. In spet naslednji teden. Durga rekla, kje je moj ptič? Ni ptič, ampak daj mi nov blagoslov, prosim te. Ptič. In naslednji teden pridem spet, pravi, kje je moj ptič? Pa ptiči so dragi, nisem ti mogli prinesti ptiča. Muho, zdaj pa je druga, Druga želela muha. Muh je ogromno tu kletano okrog. Torej, ljudje si želijo, dajte mi to, ampak ničesar ne želijo. Oni si želijo samo imati, ničesar pa dati nazaj. Aha, to je bila stava na prosil božanstvo, če moj konj zmaga, ti dam polovico. Ampak ko je konj zmagal, aha, bil je drugi. Ko je bil drugi, te polovice denarja ni vrnil nazaj. Torej zaradi pohlepa in zaradi revščine, zaradi vseh teh situacij, s katerimi se mi identificiramo, mi ne bomo mogli misliti na Krišna. In če se mi identificiramo, če se osredotočimo na Krišno in poskušamo zadovoljiti Krišno, potem, in če se ne obremenjujem s tem, kakšen bo rezultat, potem, če nas ni strah, če, kaj bo z nami, koliko denarja bo imeli, in če samo opravljamo dano služenje brez strahu, potem bomo srečni. Yes, we have one question, Maharaj. Yes. He's like, Hare Krishna, in comparison to Kunti, the wives of German soldiers prayed for their husbands, but they became atheists. Why there was different result? Torej vprašanje, zakaj je razlika med kraljico Kunti in med ženami in med ženami nemških vojakov? Torej, žene nemških vojakov so šle v cerkev in prosile Boga, prosim te, vrni mojega moža in sina iz te vojne, da pridejo živi nazaj. Mojega očeta. In Francozi ali pa Angleži na drugi strani so prav tako šli v cerkev in tudi oni prosili, prosim te, Bog, vrni mi mojega sina, moje može, mojega moža, mojega očeta iz te vojne, naj se živ vrne nazaj. Ampak oni so se med seboj pobili. Torej vsakdo in tako so vse te žene, teh vojakov, tako smo se molili, Bog pa se ni odzval, torej Bog ne obstaja. Ampak vprašanje je, zakaj niso prosili Boga, preden se je vojna začela? To je vprašanje. Če imate vojno, potem bodo ljudje umrli. To je njihova karma. Zaradi njihovih grešnih reakcij je do tega prišlo. In dobili so reakcije. In ta reakcije so in reakcije, da boste ubiti v vojni. Če ubijate živali v klavnicah, potem boste vi ubiti v vojnah. To temu se reče karma. Tako bi vsi umremo, ampak nekateri zato umrejo prej na bojišču. Jai.